Игі ханыр чедігі өгі. Хан бодуның ортызында көзік бірі өрген үйеді. Тергі чаякчы онны толғандыр дұрар тайзынларының хосы қылық бағанда. Ол нафан медейчігі мінжа дейін. Көрім, мен пөштен қылған ордада жұртап тұрадыр мен. Апырғанның аптаразы ана майгында тұрадыр. Нафан ханғы, чүнің қылырың күзейдірсін, оны барып қыл. Тергі чаякчы сеңімлі қады болғай, дейін. Олла түні тергі чаякчы бодының сөзін нафанға ажытық ба. Мен жалжам Давидке барғаш, тергі чаякчының сөзін дамжыт. Мен жұрттар өргенді сен тұрғызарсан ба. Израильшілеріні Египеттен үндіріп бөгінімден, бұл күнге жедір мен өргеге жұрттавадым. Бір жерден өзге жерде көзіп жораш, ана майгынға жұрттап жұрдым. Израильшілер лағады қая да жораш, бодымның Израиль жонымны чағырар қылыр дұжағаным, аймақтарының қайып рейзінгі, чүге мене пөштен өрге тұтып бербенсілер, деп чуғалық көрген мен бе. Анжан аш мен жалжам Давидке, ақ жерілі, дерге жаякчының сөзін дамжыт. Мен сені хой қадырып жордыңда, мен Израиль жонымның чағырықшызы қылдыр томайламын. Кая да жордыңда, сейін білі қады олып, сейін бұрныңға тазынларыңны чалжа шап жордым. Сейін адыңны, жер көрінің алдарлы кезілеріні де алдаршыдық бағамен. Мен бодымның Израиль жонымға боду чұрттық болсын, базы оны кімда төрет бізіндейш. Жеріні аңғылып бергеш, аңа тоқтап чұрттар қылып бағамен. Қарсы бағы ұлыс оларыны моң ұрнында дег, мен бодымның Израиль жонымға бастыңжылар тұрғызық бағаны үйемді дег, қызып қайбас болыр. Оның ай мен сені бүгіт айзыңдарыңдан адырық бағармен. Дерге чаяқшы сейін ұл салғылыңны, боды тоқтадық бағарын азап тұрардыр. Қажан сені азылап қыраш, ады өгбен соңынан өзге оранжы жори барынға. Мен сен төрейін өрге салғалыңны, орныңға хаан қылғаш, оң жағарғазын бұжғылак бар мен. Ол салғақчың мен адыңба тұрасқа атқан өрге тұтық бар. А мен оң хаан түзілгезін мөңгеді бұжғылак бар мен. Мен оң адазы болыр мен, а ол мен олым болыр. Ол бағы жүй өлгедір болза, мен оны кежілеріні тамжыштыр, олардың ғымжызы білай кәседір мен. Андық да олза, мен сен мұныңда ханып тұрған Сауылдан ойталаным дей, бодымның әнерелімді салғақшыңдан қажанда ақ бағбас мен. Мен мұрныңба сен үре салғалың болғаш, шағарған кезе мүнгеді жайғылыш жоқ болыр. Сен түжілген мүнгезі біл артар. Нафан ол бүгі чуғаны болғаш, көз түш күні Давидке тамжытып берген. Анжан Давид хан тергі чаякчының мұрныңға барып чуғалан. О, тергім, тергі чаякчы, кім мен, мен ұқ салғалым кім ұл? Мені ұнжар көдіріше чүй қылдым. Ол бүгі бәзін сәңе евеш болғандыр. О, дәрге бұрған жаяқчы. Мені алдаршыдарындан әткеш. Сен бодыңның жалдаңның өрі салғалының келір үйезін бәзін жуалып бердің. Сен ол сөзің ұлысқа өрідік болсын, дәрге бұрған жаяқчы. Давид сәңе оныңай чүні неме жуалып шыдар деп. Бодыңның жалдаңны білірлі болысын, дәрге бұрған жаяқчы. Бодыңның сөйлен сөзін бодаш, бодыңның гүзелің білі. Сен өндір ұлу керекті қылып, бодыңның жалдаңға ол бүгіні ажынып бердің. Анжанға шөндір ұлу тұрсын, дәрге бұрған жаяқчы. Сенге дәңнешіп кедей, кім да жоқтыр. Сен өнеске бұрған да жоқтыр. Біз ботары ұстың құлағыз білі дыңнады ұс. Кім сен Израиль жонынға дәңнешіріл? Бо чондай жер кірінді өзге чон чоқ. Чүге дәрі бізді бодының чоны қылуы ардейш. Бұрған кейіп, бізді құлданыш күнден адыр олған. Сен айғамжы қорынжы керектерің ұжын, Израильдің ады жеріңді білдіңгір апарған. Сен египетшілерден қаңбалан бодыңның жонының мұрнындан, өзге жонларыны да, оларының бұрғандарын да үндір ойладық ба нәвезіксін ба. Сен Израиль жонының кезе мүнгеді бодыңны қылып алдың. А бодың, дейірге жаяқчы, оң бұрғаны болдың. Ам, дейірге бұрған жаяқчы, бодыңның жалжаңның болғаш оң ұқ салғалының туайында берген сөзіңні, кезе мүнгеді бұжылак бағы. Бодыңның аз ашқыныңны күйседік бөрім. Сейін адың кезе мүнгеді алдырсып жұрсын. Кешілер, ақ шерілік дейірге жаяқчы, Израильдің бұрғаны, деп жоғалашып жұрсын. Сейін жалжаң Давидтің ұқ салғалы сейін мұрныңға бұшық болсын. Ақ шерілік дейірге жаяқчы, Израильдің бұрғаны, сен бодыңның жалжаңға, сейін ұқ салғалыңны тоқтадып бермен деп ашыдып берген болсын. Анжаң аш бодыңның жалжаң сәңе, анжалдыр мөргіп діттегік бен. О, дейіргі бұрған жаяқчы, сен бұрғансын, сен сөздерің шындық, сен бодыңның жалжаңға бұл чағаға кешікті азадың. Амда не келіп, бодыңның жалжаңның ұқ салғалы, мөңгөді сен хайғаралыңға жорсындайш, аңа ачып ояның хайырлық көрім. Сен, дейіргі бұрған жаяқчы, ол бүгіні бодың жоғаладың. Сен хайырлан ачып оянның білі, сен жалданның ұқсалғылы кезе мүнгіді сазер ала тұрар болсын.